zahtevati da se pokaže original isprave i kada utvrdi da je prepis veran originalu i o tome stavlja službenu belešku na prepisu. Smatra se da je stranka podnela ispravu i kad obavesti organ o tome u kojoj se službenoj evidenciji nalazi odgovarajući zapis koji je dostupan organu. Dužnost stranke, trećeg lica i organa da podnesu ispravu. Ovlašćeno službeno lice može stranci koja se poziva na ispravu naložiti da je podnese ako stranka njome raspolaže ili može da je pribavi. U slučaju kada se isprava nalazi kod protivne stranke koja neće dobrovoljno da je podnese, ovlašćeno službeno lice joj može naložiti da ispravu podnese na usmenoj raspravi, a ako stranka uprkos nalogu ne podnese ispravu, organ ceni, s obzirom na okolnosti slučaja, od kakvog je to značaja za odlučivanje o upravnoj stvari. Također, ako se isprava nalazi kod trećeg lica koje neće dobrovoljno da je pokaže, ovlašćeno službeno lice mu može naložiti da ispravu pokaže na usmenoj raspravi, a pre toga trećem licu se pruža prilika da se izjasni. Odbijanje trećeg lica da pokaže ispravu može biti samo iz razloga zbog kojih svedok može da uskrati svedočenje ili drugih opravdanih razloga. Protiv trećeg lica koje neopravdano odbije da pokaže ispravu postupa se kao protiv svedoka koji neopravdano uskraćuje svedočenje. Stranka koja se poziva na ispravu koja se nalazi kod trećeg lica, dužna je da tom licu naknadi troškove koji su nastali u vezi s pokazivanjem isprave. Organ koji vodi postupak pribavlja po službenoj dužnosti ispravu koja se nalazi kod drugog organa, čime se stranci ne uskraćuje pravo da i sama pribavi takvu ispravu. Strane isprave koje imaju dokaznu vrednost javne isprave u državi u kojoj su izdate imaju, pod uslovom uzajamnosti, dokaznu vrednost kao domaće javne isprave ako su propisano overene. Uz ispravu sastavljenu na stranom jeziku, prilaže se overeni prevod, ako je potrebno. 31. Svedoci. Svedok može da bude svako lice koje je bilo sposobno da opazi činjenicu o kojoj treba da svedoči i ko može svoje opažanje da saopšti, a ako se to lice pozove kao svedok, dužno je da se odazove pozivu i da svedoči, osim ako zakonom nije drugčije propisano. Lice koje učestvuje u postupku kao ovlašćeno službeno lice ne može biti svedok. Zakon o opštem upravnom postupku uređuje i pravo da se uskrati svedočenje tako što precizira da ne sme da se sasluša kao svedok i da je dužno da uskrati svedočenje lice koje bi svedočenjem povredilo obavezu čuvanja državne tajne dok ga nadležni organ toga ne oslobodi. Svedok ima pravo da uskrati svedočenje o 1. Pojedinim pitanjima ako bi odgovorom izložio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti ili krivičnom gonjenju sebe, krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stepena zaključno, supružnika, vanbračnog partnera, tazbinskog srodnika do drugog stepena zaključno, pa i kada je bračna zajednica prestala, staratelja ili štićenika, usvojitelja ili usvojenika, 2. Pojedinim pitanjima ako bi odgovorom povredio pravo ili obavezu da čuva tajnu utvrđenu saglasno zakonu i propisima koji uređuju tajnost podataka, odnosno poslovnu ili profesionalnu tajnu, 3. Činjenicama koje je saznao kao punomoćnik, verski ispovednik, lekar ili vršeći drugi poziv, ako je obavezan da kao tajnu čuva ono što je saznao. Svedok može da uskrati svedočenje i o drugim činjenicama, ako navede važne razloge i učini ih barem verovatnim, s tim da opasnost od imovinske štete ne daje svedoku pravo da uskrati svedočenje o pravnim poslovima kojima je prisustvovao kao svedok, posrednik ili zapisničar, o radnjama koje su u vezi sa spornim odnosom, a koje je